Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 19-njy maý hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti 17-nji maýda Federal Dergmeýe Bürosynyň öňkü müderi Robert Müller-i Ortiň hem prezident Donald Trump'ın 2016-njy ýylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşük boýunça dergmeýleriň ýörite prokurory edip bellädi. Kongresde demokratlar we respublikanlar tarapynan makullanan bu hereket geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trump'ın demokratlaryň dalaşýary Hillary Clinton'dan üstün çykmagyna Ortiň täsir etiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derinew geçirmek talabının güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň ornbasary Rod Rosenstein ýörite prokurory berilme kararynyň jinayetçiligiň bolanlygyna we jaza berilýjeginiň kepil geçiljegine ynanýanlygy üçin däldi. Ýörite prokuroryň Amerikan halkynyň derinewleriniň netijesine doly ynanmagy üçin zerurdygyny bellädi. Ýörite prokurora öz islegi boýunça wekilleri saýlap, Adalet Departamentine hem aktama habar bermegi ýa-da geňeşmegi talap edilmezden derinew geçirmäge ihtiýar berilýär. Ukrainanyň Harkiv şäherinde geçirilen kiçi ýürüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulup, älem goşar renkli baýdagy ode berdiler. Kanun goraýjy resmiýleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tinançan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp keselhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan wideoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hücumçülör lezbiyanların, geylerin, biseksualların ve transgenderlerin hukuklarının simbolu olan köp renkli baydağı otladılar. Harkivin polisiyası hücumçülörden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin gozgılacağını aytti. Olar güneli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinerler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Resmi maglumata görä Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek gepleşikleriň dowamında iki taraplyň gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikde regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn edilýär. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana eden mundan öňkü sapary 6-7 mart aralygynda geçirilipdi. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek häzirki saparynyň maksady resmi maglumata matlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guraması Mosul'da söveşlerin güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamın şehri terk etmeginiň ihtimallygyny aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorugy almagyny kepil geçmek hem gitdigi çakynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Iraň harbiýleri Mosul şäherini İslam döwleti atly ekstremist toporyň elinden almak boýunça Oktýabr aýynda giň möçberli harby çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şäheri eýäm terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar, emma şäheriň ençeme günbatar etrawy şol sanda köne şäher Islam döwleti toporynyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda Islam döwleti toporynyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalat Suudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm jazasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaagadaky Suudy öz prezidenti Roni Abrahamyň karary güni ortan köpçülükliň diňlençikde okajagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary diňlençikde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm jazasynyň adalat Suudun neticesinde verilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi'niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda bigüne raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberlenligini boýun alanlygyny suudda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balojistan regionunda tutsak edilenligini aýdýarlar. New Delhi onuň içe alyçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň Eýran dan oğurlananlygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.